Three, two, one.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականը սկսում է իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն, ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները ձեզ են ներկայացնելու ամենահրատապ լուրերն ու ամենակարևոր պատմությունները երիտասարդական թողարկմամբ։ Այժմ համարոտ, ինչ է այսօր տեղ գտել Max Liberty-ի եթերում։ Տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների դպրոցում չկան բրայլյան դասագրքեր։ Հայ առաքելական եկեղեցին պարգևատրելու է միջնակարգ դպրոցների լավագույն ուսուցիչներին։ Երևանում է հանրահայտ բեմադրիչ Իրինա Բրուկը իր երկու ներկայացումներով։ Ովքեր են այսօր Երևանյան թանգարանների և պատկերասրահների այցելուները, Մաքսի հետաքննությունը։ Նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին, առանձնացրել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանյան քաղաքական կուսակցությունների նախագահներին այսօր հրավիրել է քննարկման նվիրված Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ներկափուլին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը և ժառանգություն կուսակցությունը հրաժարվել են մասնակցել քննարկմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատշաճ ժամկետներում կտեղեկացնի հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների հետ կապված բոլոր գործողությունների, այդ թվում ստորագրման ժամկետների մասին։ Այդ մասին ասել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, մեկնաբանելով թուրքական մամուլի հաղորդումները, թե արձանագրությունների ստորագրումը նախատեսված է հոկտեմբերի 13-ին։ Այսօր հայ հասարակությունը շատ լավ գիտի, ինչ է իրականում տեղի ունեցել մարտի 1-ին, ովքեր են դրանց պատասխանատուները, այնպես որ հասարակության ազգեկույցը որևէ նոր բան չտվեց, հայտարարել է Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, մեկնաբանելով մարտի 1-ի հանձնաժողովի զեկույցը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով այսօր Հայաստան է ժամանում Սինգապուրի ավագ նախարար Լի Կուան Յուն։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը հերքել է օգոստոսի 20-ին անցկացված նախագահական ընտրություններում լուրջ ընտրախախտումներ կատարելու հնարավորությունը։ Միևնույն ժամանակ Քարզայը կոչ է արել անաչառ ձևով հետաքննել նմանաբովանդակ բոլոր բողոքները։ Եվրամիության հետ Թուրքիայի կողմից գլխավոր բանակցող ԵՂՄՆ Բաղիշը այսօր այցելում է Փարիզ Ֆրանսիայի մի շարք պաշտոնյաների հետ բանակցելու թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների ու Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցերի շուրջ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված է նաև Ռուսաստանի խորհրդանական պատվիրակությանը ձայնից զրկելու հարցը։ Այսօր Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտակայքում մահապարտ տահաբեկիչը ռումբը պայթեցրել, որի նշանակետը ըստ տեղական իշխանությունների ոստիկանական մոտակա բաժանմունքն է եղել։ Զոհերի մասին հաղորդագրություններ դեռևս չեն ստացվել։ Գերմանիայում Բավարիայի երկրամասի միջնակարգ դպրոցներից մեկում տեղի ունեցել հարձակում։ Ոստիկանության փոխանցմամբ 10 մարդ վնասվածք է ստացել, նրանցից 3-ը ծանր վիճակում է։ Տուժածների թվում կան ուսուցիչներ եւ աշակերտներ։ Ոստիկանները ձերբակալել են մի 19-ամյա երիտասարդի, ով ենթադրաբար այդ նույն դպրոցում է սովորել։ Ըստ ականատեսներին, ամոլոտովի կոկտեյլներ դյուրավար հեղուկով լցված շշեր են ետել դասարան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք ուշ երեկոյան զանգահարել է Չեխիայի վարչապետ Յան Ֆիշերին և քննարկել է կենտրոնական Եվրոպայում ամերիկյան հակահրթիռային համակարգ տեղադրելու ծրագրին վերաբերող հարցեր։ Բելառուսի ոստիկանությունը 3 մայրաքաղաք Մինսկի գլխավոր հրապարակում ցրել է ընդդիմադիրների ցույցը եւ ձերբակալել շուրջ 2 տասնյակ ցուցարարների։ Ընդդիմադիրները ակցիա են կազմակերպել 10 տարի առաջ անհետ կորած քաղաքական գործիչ Վիկտոր Գոնչարի հիշատակին։ Եգիպտոսի իշխանությունները որոշել են մինչև հոկտեմբեր փակել ուսումնական բոլոր հաստատությունները երկրում խոզագրիպի վտանգի պատճառով։ Եգիպտոսում մոտ 900 մարդ H1N1 գրիպի վիրուսակիր է համարվում, 2 մարդ մահացել է խոզի գրիպից։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
3w.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Երևանի թիվ 14 տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների դպրոցում այսօր բացվել է մանկական ատամնաբուժարան։ Դպրոցը դիմել էր բազմաթիվ տեղական եւ մի քանի միջազգային կառույցների ատամնաբուժարանի ստեղծման ծախսերը հոգալու համար, որոնցից արձագանքել է միայն Լեհաստանի դեսպանատունը։ Դպրոցը ունի հրատապ լուծում պահանջող նաեւ այլ խնդիր՝ դասագրքերի հարցն է այսօր այնտեղ առաջնային։ Եղած բրայլյան դասագրքերը արդեն հնացած են եւ չեն համապատասխանում կրթության ժամանակակից պահանջներին։ Մանրամասնում է Նարինե Ղալաչյանը։
Տեսողական խանգարում ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոցը միակն է Երևանում։ Այն գործում է 1961 թվականից։ Այսօր դպրոցն ունի 93 աշակերտ, որոնց մի մասը մարզերից են։ Այս տարի դպրոցն ունեցել է 8 շրջանավարտ, որոնցից 7-ն ընդունվել են պետական բուհեր։ Դպրոցը գործում է գիշերօթիկ ռեժիմով։ Այստեղ ապրող եւ սովորող երեխաների համար անհրաժեշտություն է սեփական ատամնաբուժարան ունենալը։ Հնարավոր չէ ամեն երեխայի ցավացող ատամի համար նրանց տանել ատամնաբուժարան, իսկ ատամնացավն աշխատանքային կամ ոչ աշխատանքային օր ուժեմ չի հարցնում, ասում են դպրոցի ուսուցիչները։ Ատամնաբուժարան ունենալու համար դպրոցը ծրագիր էր գրել ու ներկայացել մի քանի միջազգային և հիմնականում տեղական կազմակերպություններին և արձագանքել է միայն Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատոնը։ Դպրոցի տնօրեն Ալեքսանդր Հարոնյան.
Սա ծրագիր էր, դպրոցը գրեց, ներկայացրեց տարբեր կազմակերպությունների, արձագանքեց Լեհաստանի կառավարությունը։ Ու այսօր վերջի տեխնիկայով գահավորված ունենք ատամնաբուժարան կաբինետ։
Դեսպանատունը շուրջ 7000 եվրո է տրամադրել միայն սարքավորումների համար, իսկ 18 քառակուսի մետր տարածքը հարկավոր էր վերանորոգել։ Հենց այս խնդրանքով դպրոցը դիմել է մի շարք հայ մեծահարուստների եւ մերժում ստացել։
Եվ որ դիմեցինք մեր միլիոնատեր մարդկանց, որը հենց այս ֆորմուլայի վրա բարձրակ շենք է կառուցում, մի 18 քառակուսի մետր սենյակ վերանորոգել, դա մեծ ծախս չէ նրա համար։ Մերժեցին, չարեցին, մենք ուսուցիչներով ենք գումարը հավաքել, որ այդ վերանորոգման աշխատանքները կատարենք։
Դպրոցում կան թույլ տեսնող երեխաների համար հատուկ բրայլյան համակարգով գրքերի խնդիր։ Կրթության և գիտության նախարարությունն արդեն 3 տարի շարունակ տրամադրում է բրայլյան տետրեր։ Այս տարի նախարարությունից արդեն 3000 տետր է դպրոցը ստացել։ Իսկ ահա դասագրքերի հարցը անլուծելի է թվում։
Հիշեմ, թե դասագրքերի հարցը ոնց պիտի լուծվի, որովհետև ծրագրերը փոխվել են, նոր դասագրքեր են, նոր բաներ են։ Մենք, ասենք, այն հին բրայլյան դասագրքերը, որը որ ունենք, աշխատում ենք դրամիջից, եթե տեսնենք նորի մեջ կա այդ հնող բանան, եթե ոչ ուսուցիչը վերահացում տեսողականը բրայլի, պատրումը բազմացնում ենք, բաժանում ենք երեխաներին, հետո այդ ամենը ծախսերի հետ կապված բան, այլ այդ թղթերի բանի ծախսերը։
Այստեղ հույս ունեմ, որ իրենց հաստատությունն ավագ դպրոց չի դառնա կամ իրենց դպրոցից աշակերտներ չեն տանի ավագ դպրոցում դասարաններ կոմպլեկտավորելու համար։
Հույսում եմ, որ նախարարությունը վերջնական ճիշտ որոշում կկայացնի, որ դպրոցը դառնա արդեն ոչ թե միայն դպրոց, այլ դառնա կրթահամալիր, ինչ առումով, որպեսզի այդ ավագ դպրոցի ուսումը կազմակերպի այստեղ, որտեղ շատ դժվար կլինի սովորական դպրոցում քույր երեխայի ավագ դպրոցը երեխան այստեղից տողի գնա սովորական դպրոց, որտեղ ավագ դպրոցում սովորի։
Տնօրենը հույս ունի, որ նախարարությունը կընդունի իրենց առաջարկն ու դպրոցը կդարձնի կրթահամալիր։ Այս դեպքում մի շարք հեռավոր մարզերի տեսողական խանգարումներ ունեցող երեխաների համար ուսուցումը կիրականացվի իրենց իսկ մարզերում, իսկ թիվ 114 դպրոցը նրանց կոժանդակի դասագրքերով։
Գալի ընդեղ բացանել դասարաններ եւ եւեն շրջանավարտը, որը Լեննականից է, Տավուշից է, ինքն էլ քաղաքում աշխատի, մենք էլ այստեղից կարող մեթոդական օգնություն եւ ամեն ինչ դասագրքերի հարցնաբանը արդեն կենտրոնացված մեր դպրոցից կգնա եւ այդ հարցերը տեղում կլուծի։ Պետք չի լինել արդեն երեխային կտրել ընտանիքից, բերել հասնել Երևան, որի մասին այսքան շատ ահազանգում են այս հասարակական կազմակերպությունները, թե երեխան պետք է պայման ընտանիքում լինի։
Զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններից մի քանիսի առաջարկով դեռ 2001 թվականից Հայաստանում սկսվել է կիրառվել ներառական կրթության ծրագիրը։ Հենց այս համակարգն է դժգոհության ալիք բարձրացրել այս դպրոցում։
Եվ ես մինչև այսօր չեմ կարողանում հասկանալ այդ գաղափարը, որը իրանք չես իմանում որտեղից վերցել են, թե դա միջազգային բան է, որ երեխան պետք է սովորի բոլորի հետ, բան ով ասում, որ այստեղի սովորող երեխան դա մեկուսացված երեխա է։ Բայց այդ նրարական կրթությունը միջև երեխային տանում ես ընդեղ, դու ապահովել ես այդ մասնագետներով այդ նրարական դպրոցները։ Ունես այդքան մասնագետ, որ յուրաքանչյուր դպրոցում լինի մեկ քույր կամ մեկ խուլհամար երեխա եւ նրա հետ մի մասնագետ աշխատի։ Չունես ոչ մասնագետ, ունես ոչ էլ ֆինանսական միջոցներն ունես։
Ներառական կրթությունն այնպիսի կրթական ծրագիր է, որը բացառում է երեխաների նկատմամբ ցանկացած խտրականություն, ապահովում հավասար վերաբերմունք բոլոր մարդկանց հանդեպ եւ կրթական համակարգում ստեղծում ուրույն պայմաններ առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցող անձանց համար։ Եթե ներառական կրթությունը Հայաստանում իրականացվի այնպես, ինչպես հարկն է, ես չեմ դժգոհի, ասում է Ահարոնյանն ու մանրամասնում։
Ներառական կրթությունը, որը կա միջազգային տարբեր երկրներում, այնտեղ դպրոց մեթոդ կենտրոն, դպրոցի բակում կան ցան տասնյակ մեքենաներ պետական եւ այդ դպրոցի ուսուցիչը մեքենայով ինքը գնում է այն դպրոց, որտեղ որ սովորում է այդ երեխան հետ է գալի։ Եթե այստեղ Տավուշի մարզից մի երեխա կա, քույր երեխա, դու ոչ ոք մեքենա չի տրամադրի, դու ուսուցիչ որ նա Երևանից գնա հասնի Տավուշի մարզ, որ այդ երեխայի հետ աշխատի, երկրորդը դու ճունես այն մասնագետ, որ լինի Տավուշի մարզում եւ այդ երեխայի հետ աշխատի։
Զրուցակիցս դեմ չէ ներառական կրթական համակարգին։ Նրա խոսքով այդ հարցը բարձրացնող հասարակական կազմակերպությունները նախ շատ այլ խնդիրների մասին պետք է մտածեն կամ խոսեն, որից հետո միայն արժե անդրադառնալ ներառական կրթության ծրագրի իրագործմանը։
Այսօր դպրոցը չունի դասագիր քույրերի համար։ Ինչի՞ է հասարակականը, այդ հասարակականը մի կոպեկ գումար չի ուզում ծախսի, թեկուզ մի անվանում դասագիր տպագրի այդ դպրոցի համար։ Բայց այն գրանտները, որը որ շահում են դիլիջաններում, ծաղկաձորներում սեմինարներ կազմակերպելու համար, մար լավ ծախսվում այդ փողերը։ Դե ուրեմն թող մի հատ առաջ իրանք նայեն իրանք գործնեության ձևը, որ աշխատանքը դա միայն տեսականորեն պետք չլինի, դա պրակտիկ աշխատանք է պետք լինի։
Լայն Աղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Արդեն 7-րդ տարին Հայ Առաքելական Եկեղեցին Կրթության և Գիտության Նախարարության հետ համատեղ կազմակերպում է ուսուցիչների մրցույթ և ամեն տարի ընտրում մրցույթին դիմաց ուսուցիչներից լավագույններին։ Այսօր անցկացվել է ուսուցիչների մրցույթի վերջին փուլը։ Ուսուցիչները իրենց առարկայից քննություն են հանձնել։ Կազմակերպիչները հավաստիացնում են, որ թեստերը բավական բարդ են եղել։ Պատմում է Անին։
Ուսուցիչը երբեք չի հարկում աշակերտի կարգավիճակում, բայց ցանկալի է, որ այս վիճակները լինեն, որ հասկանան աշակերտներին ավելի լավ։
Այս կարծիքին Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղից եկած հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցչի Քրիստինե Ներսիսյանը այսօր 45 ուսուցիչ հավաքվել էին Կրթության ու Գիտության նախարարությունը մասնակցելու հանրապետական մրցույթի։ Ուսուցիչները աշակերտների նման տեղավորվել էին ու սպասում էին, երբ են իրենց բաժանելու համապատասխան թեստերը։ Հանրապետական մրցույթն անցկացվում է հայոց լեզու և գրականություն, հայոց պատմություն և բնագիտական, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ինչպես նաև հայոց եկեղեցու պատմություն առարկաներից։ Այս մրցույթին մասնակցում են հանրապետության բոլոր մարզերը։ Նախ անցկացվում է մարզային փուլը, որտեղ հաղթած ուսուցիչները գալիս են Երևան մասնակցելու հանրապետական փուլին, ասաց Կրթության և Գիտության նախարարության հանրակրթության բաժնի աշխատակից Նարինե Մնացականյանը։
Իսկ այստեղ արդեն մի քիչ այլ կարգի թեստային աշխատանք է, որ ավելի ընդհանրական է, ավելի մեթոդներին է վերաբերում, նորագույն այսպես տեխնոլոգիաների իմացությանը եւ այլն։
Այս մրցույթի հիմնական նպատակն է նպաստել, որպեսզի ուսուցիչներն ավելի լավ աշխատեն եւ ավելի շահագրգռված լինեն իրենց աշխատանքում դրսեւորել բարձր մակարդակ, նշեց Նարինե Մնացականյանը, իսկ հարցին, թե ինչ չափանիշներով ու սկզբունքներով են ստուգում ուսուցչի գիտելիքները, նա պատասխանեց.
Սա կոնկրետ առարկայական լավագույն մասնագետի ընտրուց լոկ առարկայական գիտելիքների ստուգում է, այո, մեր տեքստերը կազմված են Կրթության ազգային ինստիտուտի առարկայական հանձնաժողովների կողմից, դրանք հաստատված են, դրանք գործուն տեստեր են, այսինքն ստուգում են առարկայի մածուցում։
Յուրաքանչյուր առարկայից լինում է 1 առաջին կարգի, 2 երկրորդ կարգի եւ 3 երրորդ կարգի հաղթողներ։ Բոլոր մասնակիցները ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից ստանում են դրամական պարգևներ, իսկ լավագույններն ընտրվում են հատուկ հանձնաժողովի կողմից, որի կազմը հաստատում է Կրթության եւ Գիտության նախարարը։
Նրանք հաստատվում են այո նախարարի հրամանով, դարձյալ մեր Կրթության ազգային ինստիտուտի աշխատակիցներ են, վարչության այդտեղ դեպարտամենտի տնօրեններ, որոնք փորձուն են Ցույցունը շատերը հենց այդ տեստերի հեղինակներն են։
Ուսուցիչները ոգևորված էին զրուցեցի հայոց լեզու եւ գրականություն, նաեւ հայոց եկեղեցու պատմություն դասավանդողների հետ։ Նրանց սպասելիքը մրցույթից մեկն էր՝ թարմացնել իրենց գիտելիքներն ու ճանոթանալ դասավանդման նոր մեթոդներին։
Առաջին անգամ եմ մասնակցում, կշփվեմ նոր մարդկանց հետ, կիմանամ թերություններս, եթե չանցնեմ, եթե անցնեմ շատ ավելի լավ։
Պատրաստվել եք։
Ճիշտ ասած, ինչ գիտեմ, գիտեմ։ Մասնակցությունը ինքնին հաղթանակ է, հավատացած եմ, որ այնպիսին կլինի, որ բոլորը արդարն ու լեզուն կցուցաբերեն մասնակիցների նկատմամբ և հիրավի, ով որ հաղթի, մենք նրան կշնորհավորենք բոլորս։ Կարծում եմ, որ սա նույնպես խթանում է և միևնույն ժամանակ, որ մանավանդ շահագրգռող բան կա, այդ ինքնին արդեն դա ուսուցչին տրամադրում է, որպեսզի շատ ավելի լավ աշխատի եւ հասնի նպատակին։
Նորը հիմնականում իմացա ավելի շատ մեթոդների առումով, որ կարելի ավելի լավ, ավելի բարձրագույն մեթոդներով երեխաներին ուսուցանել մեր հավատը, որը դառնալ ի վեր տարերի վեր փրկելը մեր ազգային ժողովրդին։ Մնացածը նույնն է ավելի կատալիագործ վարձով, որովհետեւ այսօրվա սերունդը գաղտնիք չէ, շատ զարգացած, շատ կրթված սերունդ է եւ նրանց հետ պետք է լինել ավելի ուշադիր, ավելի համակարգ։
Ես ակնկալում եմ, որ պիտի լինի ազնիվ պայքար, կհաղթի լավագույնը։ Ես կարծում եմ, ովքեր որ այստեղ ներկային արդեն ենք լավագույն են, իրենց մարզի, իրենց դպրոցի համար, իրենց աշակերտների համար ամենակարևորը։ Եվ հույս ունեմ, որ տարիս տարի ավելացող այս մրցումները խտանք հանդիսանան, որ ուսուցիչ աշխատի և իր վրա, և աշակերտներին։
Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Թատերական Շեքսպիրյան փառատոնը, որը սկսվել էր սեպտեմբերի 8-ից, կամաց մոտենում է ավարտին, սակայն շատերի համար ամենասպասված երկու ներկայացումները դեռևս առջևում են։ Խոսքը հանրահայտ բրիտանուհի Իրինա Բրուկի ներկայացումների մասին է։ Տասնութ տարեկանից թատերական աշխարհում գործող Իրինան խաղացել և բեմադրել է աշխարհի տարբեր բեմերում՝ Նյու Յորքից մինչև Տոկիո։ Դերասանուհի և ռեժիսոր Իրինա Բրուկը Երևանում կներկայացնի Շեքսպիր և Սերվանտես։ Նաև իր թատերախումբը այսօր հանդիպել են լրագրողներին։ Հայերի ու հայկականի հետ իր սերտ կապերն արդարացնելու համար բրիտանացի հայտնի բեմադրիչ Իրինա Բրուկը կատակում է, որովհետև Շեքսպիրն էլ հայ էր։
Donc c'est vrai que souvent quand les gens viennent voir les spectacles, les Arméniens surtout,
երբ մարդիկ դիտում են իմ ներկայացումները, հաճախ հարցնում են, թե ինչու են հայերն այդքան շատ դրանցում։ Անգամ ծիծաղելով նշում են, թե գուցե հայերը ձեզ երջանկություն են բերում։ Հայերի մասնակցությամբ եւ հայկական թեմայով հրեշը լուսնի վրա ներկայացումն իսկապես ինձ երջանկություն բերեց, որը շարունակվում է մինչեւ այսօր։
Je fais maintenant le métier que j'aime le plus au monde avec la compagnie que j'aime le plus au monde grâce à cette pièce arménienne et d'être entouré par les Arméniens.
Կինոյի և թատրոնի հանրահայտ ռեժիսոր Պիտեր Բրուկի և դերասանուհի Նատաշա Պարիի դուստրը Երևան է ժամանել իր թատերախմբի հետ միասին, մասնակցելու Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնին։ Ֆրանսիայում գործող նրա թատերախմբի կազմում հանդես են գալիս 3 հայ դերասաններ, նրանցից Լորի Բաղդասարյանը խմբի միակ իգական սեռի ներկայացուցիչն է։ Ծնվել է Փարիզում, երկար տարիներ ապրել Իսպանիայի հարավում, որտեղ սովորել է ֆլամենկո պարել։
Իրինա Բրուկի հետ աշխատում է ավելի քան 2 տարի։
Ես շատ հաճախ Հայաստան եմ գալիս, բզդիգուց, շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը։ Առաջին անգամն է, որ գալիս եմ խաղալու համար թատրոն, եւ առաջին անգամն է, որ իմ օդար ֆրանսացի ընկերների, երեխաների եւ դերասանների հետ եմ գալիս եւ իրենց ցույց տվում եմ իմ հայրենիքը։ Ուրեմն շատ հաճելի բաժնն է, որովհետեւ նույնադեն աշխատում եմ եւ նույնադեն շատ լավ ժամանակացում եմ։
Սեպտեմբերի 18-ին եւ 20-ին Երևանյան բեմում կլինեն Իրինա Բրուկի բեմադրած երկու ներկայացումներ՝ «Երազին սպասելիս» Շեքսպիրի ամառային գիշերվա երազը կատակերգության հիման վրա եւ «Ինչ որտեղ Լամանչում» ըստ Սերվանտեսի Դոն Քիշոտի, որն ընդգրկված է փառատոնի «Օֆ» ծրագրում։ Վերջինիս մեջ կանանց բոլոր դերերը ստանձնել է Լորին։
Դոն Քիշոտի «Սոմուել Լամանչայի» բարերի մեջ եւ որ Դյուլսինեի դերերը գվարեմ, թե հայկական եւ թե իսպանական բարերի խարմուզմն է։
Հայաստանյան հանդիսատեսին թատերական բեմից դիտելու փորձ դեռ չի ունեցել, այդ պատճառով լցված է դրական վախով։
Լավ վախմն է, լավ վախմն է, որովհետև կուզեմ գպապակիմ եւ իրենց գործիկը ինձ համար շատ կարեւոր է։
Միշտ վախով է բեմ բարձրանում նաև Իրինա Բրուկի թատերախմբի մեկ այլ երիտասարդ հայ դերասան, ֆրանսահայ դերասան եւ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի որդին Հովնաթանը։ Վերջինս հայերեն շատ վատ է խոսում, կատակով նշում է մի քանի բար, որոնք համարում է իր հայկական ներդրումը հեղինակավոր այս թատերախմբում։
Պատլուջան մազուսուխտոր, սիամուկ եմ գրանպեր ավա ինվենտե։
Աբար որը պապիկներ հորինել։
Ֆստղլագոտ։
Հովնաթանը հավատում է, որ իր հայ լինելն իսկապես արտահայտվում է նաև բեմում։ Իրենց հումորը մի քիչ ուրիշ է, ես իմ պապերից սովորել եմ ծիծաղել ինքս ինձ վրա, ինչը համարում եմ հենց հայկական մշակութային հատկանիշ։ Ես դա կարողանում եմ կիրառել իմ թատերախմբում։ Թատերական իր կարիերան որպես դերասանուհի սկսած Իրինա Բրուկը ժամանակի ընթացքում հասկացել է, որ ինքն ավելի լավ կարող է օգնել մյուսներին ազատ արձակելու իրենց էներգիան։ Կարծում է, որ հորից գուցե գենետիկորեն շատ բան է ժառանգել, բայց հիմա նախկինի նման չի բարթույթավորվում
ազգանունից։
Քննարկումներից ու վերլուծություններից առավել ինձ համար կարևոր է այն, որ ներկայացումից հետո բոլորս հասկանանք, որ միասին ինչ-որ խորը բան ենք զգացել, եւ ինչպես ներկայացման մեջ է ասվում, կիսենք եւ արցունքները եւ ժպիտները։ Սայդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Այն, որ որոշ հեռուստասերիալներ գրավել են հայ հանդիսատեսի սիրտն ու հոգին, նկատելի է բոլորին։ Ճիշտ է, սերիալի լսարանի հետ չես համեմատի, բայց քաղաքում կան նաև թատրոն և կինո գնացող մարդիկ։ Կարելի է եզրակացնել երբեմն կիսադատարկ, երբեմն լիքը թատրոնի կամ կինոյի դահլիճներից։ Քաղաքի մշակութային կյանքի մյուս կողմը ապահովում են թանգարաններն ու պատկերասրահները, ովքեր են տուն թանգարանների և տարբեր ցուցասրահների այցելուները, և ինչ գներ են գործում մշակութային այս վայրերում։ Էլինան է տալիս պատասխանները։
Ամբողջ աշխարհում թանգարանների, ցուցասրահների, պատկերասրահների ու նման այլ մշակութային հաստատությունների մուտքը ուսանողների ու աշակերտների համար կամ անվճար է, կամ նրանց համար շատ մեծ ձեղչեր են նախատեսված։ Փորձեցի պարզել, թե գործում է արդյոք այս համակարգը Երևանյան թանգարանների ու ցուցասրահների համար, ու հետաքրքրված են արդյոք երիտասարդները նման վայրեր այցելությամբ։ Այցելեցի Հայաստանի ազգային պատկերասրահ։ Մուտքի մոտ փակցված էր գնացուցակը, սովորական այցելուների համար 800 դրամ, իսկ աշակերտների, ուսանողների և թոշակառուների համար 300, դե իսկ էքսկուրսիա պատվիրել ցանկացողներն էլ պետք է վճարեն 5000 դրամ։ Պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը պատմեց, որ իրենց այցելուների մոտ 20%-ն են կազմում երիտասարդները, ուսանողները, աշակերտները։ Վերջին տարիներին թիվն աճել է, սակայն իրենք աշխատում են էլ ավելի մեծացնել այն և դիմում են ուսումնական հաստատություններում համապատասխան քարոշչության։
Քարոշչական աշխատանք է կատարվում, որպիսի պարտադիր դպրոցներից և ուսանողությանը կապել ազգային պատկերասրահի հետ։
Կենտրոն թաղապետարան, օրինակ Փարավոն Միրզոյանի խոսքով, մի քանի տարի շարունակ արդեն աբոնեմենտներ է ձեռք բերում կենտրոնի դպրոցի աշակերտների համար, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան անվճար այցելել Հայաստանի ազգային պատկերասրահ։
Ոչ թե կենտրոն թաղապետարանը կամ որևէ կուսակցություն դահանի, այլ կրթության նախարարությունը տարվա վերջին կամ սկզբին որոշում է, որ այսքան դպրոց կա Երևանում, մի որոշ գումար պետք է փոխանցվի կրթության նախարարությունից ազգային պատկերասրա եւ մեր երեխաները դպրոցները հերթականությամբ հաճախեն։
Սակայն պատկերասրահի տնօրենը դժգոհ է, ինքը սպասում է ավելիին։ Երիտասարդները իր կարծիքով այցելում են պատկերասրահ հաճախ զուտ որպես ժամանցի վայր։
Դժգոհ եմ նրա համար, որովհետև անկեղծ ասած կրակ չեմ տեսնի։ Մեկ-մեկ ես այդ երիտասարդության, որ տեսնում եմ, ոնց որ գիտեք, կարող է կոպիտ հնչել, տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի տեղ պիտի գնան, ընտրում են այստեղ։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանը պատմեց, որ իրենց թանգարան ավելի շատ երիտասարդներ եւ աշակերտներ են այցելում։ Ուսումնական տարվա ընթացքում տուն թանգարանի բակում անգամ հերթեր են գոյանում։
Թե հաշվենք հիմնականում ավելի մեծ տոկոս է կազմում դպրոցահասակ տարիքի երեխաները, մոտավորապես 60% այսպես, մի քիչ ավելի քիչ ուսանողներ, երաժշտական հաստատությունների ուսանողներ, հա, երաժշտական ուսումնարաններ, կոնսերվատորիա։ Եվ արդեն մի 20% անհատներ, երաժշտասեր հասարակություն։
Որպես փոքր թանգարան, այստեղ մուտքի տոմսը սովորական այցելուների համար բավականին ցածր է՝ 400 դրամ, իսկ աշակերտների ուսանողների համար 300 դրամ։
Չի գերազանցելու համաձայն մշակույթի նախարարի հրամանի 300 դրամը չպիտի գերազանցի։ Մենք ունենք ֆիքսվածքին 300 դրամ, արդեն մեր մուտքի վճարի միշտ եղել է 300 դրամ, որտեղ շատ փոքր թանգարան է։
Տարեկան լինում են օրեր, երբ թանգարանների մուտքն ազատ է։ Դա թանգարանային գիշերներն են, թանգարանների միջազգային օրը եւ մնացածը ըստ թանգարանի տնօրինության հայացեղության։ Հայաստանի նկարիչների միությունում միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով իրենք կոնկրետ տվյալներ չեն կարող ներկայացնել, թե քանի մարդ է օրեկան այցելում իրենց ցուցասրահները։
Ես ասած, քանի որ մենք բուն տոմսի վաճառքով ենք չենք հետարգրված եւ այդպեսի հաշվով չեմ անում, բայց բոլորի կարծիքով մեր դալիշներում ավելի շատ մարդ կա միշտ, քան այլ նմանատիպ կամ նմանատիպ չունենք էլ կամ պատկերասրահում կամ ժամանակակից արվեստի թանգարանում։
Նկարիչների միության նախագահի տվյալներով ժամանակակից նկարչական արվեստով հետաքրքրվում են ոչ միայն համապատասխան մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորողները, այլև ճշգրիտ գիտություններով զբաղվող երիտասարդները։
Շատ հաճախ ուսանողությունը գալիս է եւ պոլիտեխնիկից եւ համալսարանից, ինչպես ես եմ նկատում։ Շատ հաճախ ինձ զանգարում են դպրոցի ուսուցիչներ կամ տնօրեններ եւ հարցնում են ինչ արժիտում, ես միշտ ասում եմ, որ ձեզ համար մտքն անվճար է եւ գալիս են խմբերով։
Նկարիչների միությունը, սակայն ի տարբերություն ազգային պատկերասրահների կամ շատ թանգարանների, պետական ֆինանսավորումից չի օգտվում։ Իրենք առանձին հասարակական կազմակերպություն են ու գոյատևման յուրատեսակ տարբերակ են գտել։
Մենք գոյատևում ենք միայն մեր շենքի մի քանի վարձակալման տրված սենյակների գումարից, որը չնչին է, եւ դրան գումարում ենք մեր ենթուզիազմը միայն։
Նկարիչների միությունում ցուցահանդես կազմակերպելու համար Կարեն Աղամյանի խոսքով նկարիչները գրանցվում են ոչ թե օրեր, ամիսներ, այլ տարիներ առաջ։ Սովորական անհատ նկարիչների համար այստեղ ցուցահանդես կազմակերպելը հեշտ գործ չէ։ Նկարիչների միության անդամ ոչ բոլոր նկարիչներն են հնարավորություն ունեցել միության ցուցասրահներում ներկայացնել իրենց արվեստի գործերն ու ստեղծագործությունները։
Առաջի հերթին ցուցադրվում են Հայաստանի նկարիչների միության անդամները, որոնց թիվը 700-ը մոտավորապես Հայաստանում։ Սարդեն այնպեսի մի քանակ է, որ բոլորին հերթ չի հասնում։ Այսօր իմ սեղանին դրված է անգամ 2011 թվականի օրացույցային պլանը, սկսվել է բացվել։ Եկող տարվա բոլոր դալիճները, որ ամբողջ կարծես թե արդեն զբաղված են, ազատ տեղ չկա, դիմումների քանակ եւ ցանկությունների եւ մեր ծրագրերի քանակը շատ մեծ է։
Թե ազգային պատկերասրահի, թե Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի ու թե նկարիչների միության տնօրենների խոսքով, իրենց մոտ եկած ցանկացած այցելու կարող են ներս մտնել ու ուսումնասիրել ցուցադրված արվեստի գործերը, չունենալով գրպանում ոչ մի դրամ, փոխարենը իրենց հետ բերելով մեծ ենտուզիազմ ու հետաքրքրություն։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
The pieces of what was me, always thinking you could see.
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ լսեք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին եւ Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերթին նույնպես պատրաստ է լսել ձեզ։ Հարցերով եւ առաջարկներով զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարը 1260 է։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նանե Սահակյանս։ Մինչ նոր հանդիպում։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։